아주 오카피. 오카피.
Elamu obisika biso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkota ya Lingala na Matali botele misimisala ondako ya batoma baye etuka Equateur Toma Henrik Toma Lokondo abandi te mokano mozwa minambula matari motosi mobeko likondi te nzokande la mer mende abandi te bakoki kondima mobulu kati na etuka te. Na Katanga minganga ya Okatanga batambola kipo ya kopalela lolenge lobe eye bakopona minganga bayangeli oyo etuka ya bango bango batikaki yoko mokanda ya makanisi ipo ya mpo ya mokambi etuka tokolanda yango kati na batango na biso. Episkopo ya Idiofa sengi na bakambi bitelo bya yamba katoliko te bayangela malamu mpona ye esengeli te lokumu la bitelo bina bisonga bo ezalaka kala tokolanda maso na bulayisi mamwa ntango. Kimia pe boboto mabota mabino banso boyoka kiyango na lolaka la biso na tongo ya lelote likitali ya baministre eye kambema kilo bilo leki na mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange etelemisi misala ya ndako ya bantoma etuka Equateur kolanda na liyebisili ya suka likitali ye mokano moye mozwami po ya kosukisa bozangi boyoka ni boye bobandi komonisama kati na lisangali ye ya bantoma kasi mokano moye mokamwisi ntoma bayimboka Henri Toma Lokondo mapono moponami ya mbandaka ye abanzi te mokano moye mozangi botosi na mobeko likonzi pe na mobeko motali boyangeli misala bya bituka tomoyoka oyo elobeli ya Inosa Olenga.
Sincèrement, j'ai été surpris d'entendre cette décision du...
Solo na kamwa kitango na yokaki etumbu ena ya lisanga ya bakambi ya mbulamatari pote kolandana na mayemo beko molobi na ndimitete mbulamatari ya zali na nguya ya kupeni samisala mea lisanga ya botoma ya ituka na yebite mbeko mkonzi ya ekolo epesi sena tata mkonzi wa ekolo nguya ya kukangato ya kupanda lisanga ena pe mbeko misusu milobi ya ngote na banzite mbulamatari ya tendeki mbangu mingi penza ata na mayemata ali administration okokiko pesa mototo lisanga yoko etumbu boye na kulubaka te ezali po ya komi batela na likambuli ezali ko ya te sika likambuli zali te nazali kolobela bango te kasi na lubite sika likambu ezali te ko pesa etumbu soki likambu ezali te naino na mona yango te pe salemate
ongambo ya ye molobeli mbula matari ya ekolo Kongo Lambert Mende lokola moto asengeli kozongisa maso na nzela malamu alobi te akoki kondima soki mokete ete batungisa kimia ya batoto mobulu mokota oyo etuka. Lambert Mende alobeli yango oyo elobeli ya Innocent Olenga.
Il s'agit d'une décision.
Ezali mekoto ekateli ezwami mpo ya kobatela kimia mpe kolongo bana ya ituka. Mpo ete, ezali komona na makaneli mpe matumuli ya boluki mbeba uta epai ya ba oyo bakolinga kubuka mibeko myamboka mpo ya maematali botambu isubwa ituka. Nasengela kikozwa ekateli makasi mpo na kuzipa nzela epai wapi mobebi si mpe muluki kokotisa mobulu azwa esikate. Yango conseil de ministre azali na makoki makoteli misamisala ya mbula matari ya ituka otango lika mboyango ezali kati ya mobeko likonzite ozali kobanza ete tango ozali koluka kobimisa mobulu kati ya likita ekosenga bobele ezala kati ya mobeko likonzi mpona mbula matari kozwa ekateli ya kosilisa mobulu yango na yebisio ete mbula matari azali na makoki manso po ya maematali kimia mpe boboto na libateli mboka tango boboto bwa mboka ezali kokanela mamabe mbula matari asengeli kozwa mikano mya bokengi oyo ozali koloba ekokani te na maye nazali koyebisa yo.
Avec ce dont je parle.
Ce Nord Kivu, l'Isanga Union de Forces Acquises au Changement, UFAC Nabokuse, et Telemelite Ndako, Yabantoma Ituka, Nord Kivu, Eko Sala Monsala na Yangote, Mingi na Matali Kolandela Mambi, Mabantoma, Poya Bayi Lisanga Liye, Lokola Bantoma Baituka, Bako Sala Monsala Mabangote, Bango Bako Sunga, Naboyange Lima Beya Ituka, Baike Kati na Bangope, Banzimi Yango Kasi, Mokambindako Yabantoma Bayi Ituka, Aboyi Bofunda Miboyi, Sangu ya Giselle Kaj, Elimbola Minayo, Giro Genyampala.
Poya lisanga union de force acquise au changement utabambula miye. Mileki lisanga lia bontoma ya ituka ya Nord Kivu ezali loko la bilo ya mukambi ya ituka na isika te ezala lisanga eye ezali ko landela maye azali ko sala. Maître Jean-Paul Lumbulumbu molobeli ya lisanga lina alobite utabambula sambo ba depite bazali se kopona ba mikano mitali misolo. Esengela kite bango balandela mula matari ya ituka pote bambeba ezala te. Na musala miye ya mabe bazali ko sala bazali komikotisa na boyangeli ya mabe ya etuka. Député Jaribu Muli Wadio andimi solo malobamana po ya ye mingi maye bayebisaka na mbula matari ya Nord Kivu asalelaka yango te. Ye alobite asengaka te mukambi ya etuka aya pote atuna ye yoko mituna mukanda mona tikaka yango na bilo ya mukambi ya lisangali ya botoma ya etuka kasi kuna bapesa kie ya note sengeli zisusu kotuna ka mukambi ya etuka mituna te. Tala lulenge bazali kotia lisangali na na pote topoto boelobie. Po ya mukambi ya lisangali ya botoma ya ituka ya Nord Kivu wana ezali lokuta miye mizangatina. Jules Akizumwami abandite yoko ba depite balingi setango iso bazalaka na bitumba na mbula matari ya ituka.
Lobi loleki na Lubumbashi lisanga ya minganga ya Okatanga batambola kionzela bwe lobi bango yango ezalaki po ya kopalela lolenge ba kolongola minganga bayi Okatanga obibonga ya minganga bakambi ba division to bakambi ba bilo ya mimekano mizali ko salema po yango na division ya Okatanga bango basukisaki kotambola ya bango na guvernora epai wapi batikaki yoko mukanda ya makanisi po yango bazali kofunda mambi ndenge na ndenge ya bokabwani pe kopona pona maimanga galikati na na ministere koyenge la kamambi makolongolombo anzoto ya ekolo na pe etuka Katanga toyo kamoko kati wa bango munganga Joseph Nsambi oyelobeli ya Karine Topé.
Nous fustigeons le fait que
vous allez copier la licambo la commune été bah combonioso et bah silipondima mpona mumekano mamituna izali kolanda na soki mokete na mokanda na mwa ministre moyi molobi été esengeli nzambi kopesa piko na na bakandida ba ba koutaka obingumba lisusu na ino bakela komite oituka e esengeli nzambi ko kamba makambo maso maye tuzali komona bato bazili kosa na lombangu po na mai matali oituka ya kata. Tanga po na likambo ya kotiaka oibonga ba kambi baituka ba kotala kamambi mabokolongo no bwanzoto biso tuzali bayi Okatanga tuzali kosenga ete makoki mabiso makoka kondi mama tukoki koloba nzambi leloloye ba minganga ba eba koutaka Okatanga bazali na mayele te koleka ba minganga ba susu ba eba koutaka oikolo to oituka ya Katanga yango tuzali kosenga nzambi bakoka kotelemisa makambo maye po biso tukoki kondi mayango te.
Tosala kima sopo ya kuzwa ministro moyangeli mambi makulungu nungu anzoto etuka kasi tozwa kiyete. Awa na Kinshasa batalisa kima mambi mabuza ni kotosa makokima abato kama moko na tuku mwambe na libwa mimundi sama kina sanza ya misato ya mubu moye kati na ekolo mobimba. Yangwe mundi sama kina lapolo moko bima kasanza iso moye teni ekolo andila kama mambi makubika mabato mamonusko etalisa kima misato moye kati na masolo na bapanzi sango. Kula na diketele ya misala mina mba monite mambi ya bozani kotosa makoki mabato momati kotala sanza ya ibale kloleki bako koma mambi mana kati na mikanda pembala na mbala bako kabola kayango na bakambi ba ekolo kogo pote bako kakozwa mikano misengeli po ya kotinda bato bako sala kamambi ya lolenge ena na oboso ya misala ya sembo. Scott Campbell diketele ya bilo ya boyokani ya ONU na matali makoki mabato alobeli mambi maike mabuzani kotosa makoki mabato pe lolenge liango o elobeli ya Jacques-Yves Molima.
Les atteintes au droit à l'intégrité physique suivi par les atteintes au droit à la liberté.
To tangi bonyati bwa makoki mabomoto na lapolo na biso. Basali ndike bambula matadi batangami na mambi pene na tukumitano na mibale ya bonyati makoki mabomoto maye biro na biso etangi. Nzoka nde masanga ya basima mandoki matangami onga muna yango na bilembo tukumine na mwambe likolo na mokama o mambi mabonyati makoki mabomoto. Biro na biso etungisa mimpe lisusu mingi ndakisa osanza ya misato na bonyati makoki kokima bayi misala ya bobateli makoki mabomoto bapandisa ngompe bambanda ya politiki na yango biro na biso emonisi mambi motoba maye matali bokangibwa balobeli ba makoki mabomoto banei na likambo liyebani te mopandisa ngo moko mpe bonyati bwa makoki mamoto moko alobelaka makoki mabomoto.
Episkopo ya diocese ya Idjofa sengi na bakambi bitelo te bayangela malamu bitelo bia yamba katoliko bia bizwa mio territoire ena mbela eboka makilo biloleki na bufungwa mili ya likitalitalisi malakisi ya bakambi bitelo bia yamba katoliko na mama ya likambo kolandela misala na matali malakisi misolo kobika mabato na pelo lenge ya kobakatela bitumbu pona Jose Moko Ekanga lokumulo yeto yebaka kala na bitelo ya yamba katoliko esengeli kozonga na moi mwalelo. Episkopo ya Idjofa lobeli tina ya mbela ena oye lobeli ya Adlin Kwe ya Radio Semo ya Idjofa.
Je vous exhorte à le suivre avec beaucoup d'intérêt.
Na sengi na bino kolanda bosenga boye na motema moko mpo ya kobongisa mambi mabitelo na biso ya katoliko. Nyoso wana mpo tozali komona mikolomi yete bitelo ya katoliko bikomi kokita na mambi mamatea. Bizali lisusu lolenge ya kalate tomoni ndakisa bozangi botosi. Na yokite ezali na boko balakisi ba silisaka matea te. Ba koma komipesa na likambo ya madesu ya bana baze la kabobele ngonga mpo ya kosenga misolo epa ya bayeko lina mpe baboti mbeba eye ezali kongala mikolomiye obite elobia biso
elize domicile dans certaines de nos écoles.
Na mokuse na matali sango ya ndembo to simbate mokolo moye ya ebandeli ya bondongwani to pisa mazembe ya Lubumbashi pe sanga balende nde balongi bayambo na bilembo bisato moko na moko mazembe longa ki vita club na libanda ya masango ya masano ya bangome na kamalondo na mingete mine na moko ungambo esusu sanga balende elonga ki dombo sko na mbujimai na mungete moko na libungu tulu sango e ya ndembo nde sukisi basango na biso ya poko ya lelo matonzi na baso na kibiso kutikala na kimya
Okapi.